до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи. Люди справи.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, всі, хто слухає Радіо Марія о цій вечірній порі. З вами Олександр Скрипченко, і це програма «Люди справи». Традиційно по вівторкам, інколи в четвер, ми з вами зустрічаємося в ефірі Радіо Марія. І я запрошую цікавих людей, з якими ми спілкуємося на такі гарячі теми, актуальні. І спробуємо знайти все ж таки і сьогодні відповіді на запитання, які виникають перед нами. Друзі, сьогодні гостем нашого ефіру, з нами на зв'язку із зони операції Об'єднаних сил, командир першої окремої штурмової роти добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Дмитро Коцюбайло. Дмитро, вітаю вас.
Вітаю, слава Україні.
Героям слава, чутно добре, все гаразд, ефір.
Так, чудово, чути добре.
Гаразд. Дмитре, дякую вам, що ви погодилися долучитися до ефіру на Радіо Марія. І, власне, часто ми зі слухачами молимося за наших військовослужбовців, за добровольців і намагаємося допомогти, чим можемо. Ось, от сьогодні вирішив, що буде добре, коли наші радіослухачі, вони почують, от, власне, вас, почують більше про добровольчий рух, зокрема про добровольчий український корпус «Правий сектор» і, власне, про наших добровольців. Ще раз дякую. І трішечки ось про вас. Ви на фронті від початку російсько-української війни і перебуваєте там, так?
Так. Мій шлях почався ще з Майдану. От, від початку Майдану, пробувши весь Майдан, до втечі Януковича, допоки його не вигнали. От, після того почалась окупація Криму, почались такі спроби дестабілізації на сході України. Було зрозуміло, що Росія просто так нас не залишить. І з Майдану прямо ми поїхали на навчання, а потім на війну.
Ви на Майдані з перших днів пережили ось ці всі події, які відбувалися, так?
Так. Всі самі такі активні, перші такі зіткнення, якраз всі ці від перших днів Майдану.
Ви народилися в Івано-Франківській області, у селі Задністрянськ Галицького району. Так. От коли ви були, мабуть, вдома, я ще декілька от ремарок зроблю. Вам на сьогоднішній день 26 років, так?
Так, 26 років.
Молода людина. Фактично, на той час взагалі чоловік, юнак, який бачив ці всі події. От розкажіть про той поклик, як ви відчули і зрозуміли, що потрібно їхати на Майдан?
Ну, перш за все, від несправедливості, взагалі, якби на Західній Україні до політики, яка відбувалася, Януковичем, вона якби не влаштовувала, бо вона була відверто проросійською. І, звичайно, що настрої є іменно серед жителів Західної України, вони були негативно налаштовані проти нього і взагалі проти політики. І, в принципі, все, що відбувалося після побиття студентів на Майдані, просто осторонь стояти тих подій неможливо було. І хоч я тоді вже навчався на третьому курсі художньому ліцеї, я шукав можливості поїхати і бути корисним на Майдані своїми однодумцями.
Ви навчалися в художньому ліцеї в Івано-Франківську?
Так.
Так. І зібралися з однодумцями і приїхали саме на Майдан, де відбувалися такі для країни фактично важливі, вирішальні події. Давайте трішечки про де ви народилися, навчалися, ми сказали вже трохи. Як, до речі, відреагували близькі, знайомі, рідні, коли ви поїхали в Київ на Майдан?
Ну, тоді, на той час мені було 18 років, і звичайно, що з побоюваннями відпускали, тому що це ж Київ, все ж таки, столиця України, мільйонне місто, і ті події, які відбувалися, тобто з Беркутом, і взагалі туди можна було поїхати і не вернутися, звичайно, що з такою засторогою, але так як ну, ми поїхали з однодумцями, я пам'ятаю, як сьогодні, ми ще, у мене якраз стипендія прийшла, і ми скидалися на дорогу, на той час їхав, ну, я б сказав так, футбольний тренер Йосип, він на своєму бусі зібрав нас, ми скинулися на топливо, і, ну, можливо, то, що ми їхали, ну, мама знала, що я їду, якби, з такими дорослими людьми, чоловіками, і відпускала, якби, в принципі, нормально. Вже коли я приїхав туди, вже коли, так би мовити, вступив в лави правого сектору, я зрозумів, що це ті побратими, з якими я готовий рухатися до перемоги. Ну, я ще спочатку думав, що я поїду, там подивлюся, прийму участь там недовго. Але коли я побачив, що це досить надовго і треба не просто там стояти, а робити якісь рішучі дії і на той час одним із таких рушійної сили була якби структура правого сектору і якби однодумці, які готові були не просто говорити там, а діяти.
Скажіть про школу, трішечки про ваші шкільні роки, ваші улюблені предмети в школі. Ви освіту здобували в Бовшівській загальноосвітній школі?
Так. Ну, навчався, як і всі, ну, з улюблених предметів, ну, як і, напевно, всіх таких, ну, фізкультура, там, потім, там, малювання у нас було, так як я малював, я, в принципі, багато часу проводив на всякі різні плакати, на всякі конкурси.
Так, участь, оформлення там.
Так, ну також займався спортом, футбол грав, байдарки, каної, легка атлетика.
Ой, чудово як.
От, їздив на змагання різні. Тобто займався активним таким підлітковим спортом, тобто, ну, як і всі, старався.
Розвиватися, так.
Так, ну, розвиватися, звичайно, нас там збирали, ми з'їздили на різні, там, і в Львів їздили на змагання, і в Франківській їздили на змагання.
А мріяли ким бути, стати в майбутньому тоді в шкільні роки?
Не знаю, напевно, великим художником.
Саме тому і вибрали, власне, ліцей художній в Івано-Франківську. Ну, так,
я поступав в Косівський цей коледж при інституті, але так як не вийшло поступити, вже, можна сказати, в останні роки, ну, останній місяць вже поступив в ліцей художній.
Чи уявляли ви тоді, що ваша доля, ваше життя може змінитися, і ви, наприклад, потрапите на війну і будете працювати у складі першої окремої штурмової роти добровольчого українського корпусу «Правий сектор»?
Ну, я вам скажу, що 2013-2014 рік кардинально змінив моє життя, бачення на все вкруг. І, звичайно, що я не міг навіть собі уявити, що я буду там приймати участь на Майдані, чи тим більше буду їхати воювати на схід, захищаючи свою країну. Але, ну, я не знаю так, але так як я думаю, що тут все ж таки залежить від виховання, від того, яка в жилах кров тече. Тому якби ще в дитинстві я мав розуміння, що все, що відбувається в округ, і події, які відбувалися там у світі, і там війни різні, якось було таке якесь, не знаю, я завжди в дитинстві копав краївки, там збирав з вулиці хлопців, там завжди щось будували, якісь табори, якесь огородження, завжди йшли десь там в тих посадках, лазили, щось будували, завжди там бабця нервувалася. Ну, було багато чого в дитинстві, тому не знаю, якось так. Ну, то, що зараз і то, що чекало мене там теперішні роки, я не міг навіть представити.
Да. Це серйозно. Я нагадую, друзі, з нами в ефірі командир першої окремої штурмової роти добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Дмитро Коцюбайло. І, власне, про життєвий шлях, про такі визначні події життя Дмитра ми говоримо, про добровольців, про воїнів, про захисників, які кожен день забезпечують нам захист і нормальне життя тут, в тилу. Про війну і, власне, про захоплення мистецтвом, про художню справу. От ваше організаційне псевдо та військовий позивний «Друг да Вінчі». Чому саме да Вінчі? Це пов'язано із художньою справою?
Ну, звичайно. Колись ще, коли я тільки поступив у художній ліцей, мені, так би, друзі мої дали, так якби, не знаю, позивний там, кличка там, ага. Да Вінчі. Каже, будеш Да Вінчі? Я, звичайно, що спочатку, типу, це, але потім якось приїлося, і коли почались події на Майдані, коли вступив в структуру самоправ сектору, там не можна було говорити своє ім'я, фамілія, так як ми не знали, який розвиток в подальшому буде, і за участь в Майдані могло бути багато чого, так як ми маємо. Приклад, де що в Білорусі відбувається з активістами, що в Росії якби не вигнали в той час Януковича, то були б дуже сильні репресивні дії. Uh-huh. І коли я вступив, я позивний свій сказав Да Вінчі, коротко, ясно, і так і
до сих пір.
До сих пір і на війні, і на Майдані був.
Із Майдану ви зразу в складі групи поїхали на війну, на фронт. Ви пам'ятаєте ті дні, ті моменти? Відомо, що не вистачало озброєння. Як ви це переживали? Адже у вас тоді був військовий досвід, чи ви стріляли з чогось, чи здобували якісь навички?
Я дуже добре пам'ятаю ці події, так як з Майдану ми поїхали спочатку на Десну. Нас приїхало більше 200 чоловік. І ми попали в такі зразу жорстку армійську дисципліну, де нас почали вишколювати, де підтягувати наше ФІЗО, де, звичайно, що ми ні стріляти не вміли правильно тримати зброю, більша частина бійців. Там ми навчилися і тримати зброю, і стріляти, і підтягнув трохи фізичну підготовку. І мені вдалося попасти в перших 30 людей, які відправилися на схід захищати свою батьківщину. Це дуже довго розказувати, потім це йшло формування. Спочатку на Майдані ж не було таких ні рот, ні взводів, ні чити. Там були просто групки, за якими закріплявся авторитетний командир. І який мав авторитет, який проявляв себе, таке вже і в подальшому, хто вже мав який досвід, передавали цей досвід, щось військові нас навчали. І так по чуть-чуть, одна база навчана, друга, третя, потім уже війна, перший виїзд, бойовий другий виїзд, потім уже бойові дії. Тобто це така формація, потім формування батальйону відбувалося, тобто це все робилося під час активних бойових дій.
Ви пам'ятаєте перший бій, в який ви вступили із ворогом?
Так, це був бій під Карлівкою. Перший штурм, потім другий штурм, де вже перестрілка відбувалася, де вже точилися бої, перші поранені, які були. Потім ми відступали, потім другий раз теж пробували штурмувати, потім знову відступали, потім вже зачистки, вдалося перший раз зачистити піски, потім нас відвели, потім ми знову зайшли, вже закріпилися. Авдіївка, Красногорівка, під Сеур-Могилою, такі із перших проявів такої, жорсткої війни, це було в районі Сеур-Могили. Там було таке селище Степанівка, де перший раз ми побачили відчули, що таке великі калібри великих снарядів, там 120-ті міни, коли стріляє 21, 122 калібр, коли працюють гради. Там відчули, бо коли при заїзді в село, це мрак, коли всі вулиці спалені, коли куча техніки по вулицях розбитої, знаєте, такий запах, запах війни, ну, тобто такі перші от відчуття було там. Коли, так як саме селище Степанівка знаходиться близько 4-6 кілометрів від російського кордону, то в перші рази було видно, як з російської, на власні очі бачив, з російської сторони працюють цілі батареї Града. Тобто це не одна, не дві, не три, це 6 машин Града, які випускалися по нашій території.
Тобто росіяни гатили по українській території, по українській землі і своєї території.
І своєї території, так.
Я якось на початку тоді тих подій в Ютубі бачив, хтось відзнімав такі фрагменти, що ось люди кажуть, вон там російська територія і по селу це місцеві знімали. А потім, коли почалося люди, які тікали від війни, ну, жителі Краснодона і ближче туди до кордону, то вони приїжджали, шукали житло в моєму селі, там на Полтавщині, і вони казали такі слова: «Нам не треба говорити, хто по ком стріляє. Ми все бачили своїми глазами». Вони так казали, ми бачили, як із російської території літять снаряди на нас, нашого села нет. От так.
Ну так, тоді, ну, от селище саме Степанівка, тоді була там школа розбита, це коли, ну, коли свійські тварини побиті осколками на дорозі, якби розкладається запах специфічний. Ну, це все дуже насправді так, от таке зразу приземлення, що це все, це вже така війна, яка, ну, яка неминуча насправді. І вже такі більш жорсткі бої артилерії. Ну, саме більше мене от здивувало те, що у нас була команда зачистити село, тобто перевірити, чи нема диверсантів, чи нема серед місцевих жителів там прибившихся там, чи агентури, чи ще щось. Так, ми коли проходили, провіряли, то ми з місцевими так стали говорили. Вони говорили чисто українською мовою, у них українська школа, і, знаєте, от перевернулося повністю враження, так, якщо на сході України всі чисто там, як то кажуть, русскоговорящі, насправді це не так, тому що дуже багато сіл, які от повністю спілкуються і розмовляють українською мовою. І це таке одне з вражень було, що ми такі взагалі багато, от, наприклад, у Авдіївку, коли ми звільняли, то ми приїжджаємо на бронетехніці, люди нам там кричуть «Слава Україні!», «Дякуємо!», так, ну, це таке аж піднесення було, тому що, знаєте, інформацію, яку подавали там, і от неодноразово включали там і російські телеканали, і сепарські канали, коли говорили, що місцеві жителі все, вони не хочуть тут бачити там українських карателів, насправді нас зустрічали з українськими прапорами у багатьох містах.
Так. Декілька запитань у мене, я нагадаю зараз радіослухачам. Друзі, вже за 10 хвилин ми можемо ставити запитання, можете телефонувати і запитувати, тільки, будь ласка, по темі. Номери телефонів 093-272-0745, 098-650-1860, 044-577-5646. Також, друзі, можете ставити запитання у скайпі, логін скайпу FM6968, або ж для наших слухачів, які слухають нас за кордоном, ви можете телефонувати нам у Вайбері. Номер Вайберу 066-563-0724. З нами в ефірі командир 1-ї окремої штурмової роти добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Дмитро Коцюбайло. Дмитро, ви зараз знаходитеся в зоні операції об'єднаних сил. І от ми говоримо зараз про ваші, про ті перші дні, коли ви, як доброволець, берете участь в зоні бойових дій і бачите таку жорстку реальність. Запитання інформаційна пропаганда, яка була тоді з російської сторони, фашисти, бандерівці, от розіп'ятий хлопчик, от про якого вони постійно говорили, щоб показати нас такий поганий, в поганому світлі. Як зараз відчувається пропаганда? Як люди, які місцеві, ви спілкуєтеся з ними? Чи прозрівають ті, хто був непрозрівший? Чи як люди відносяться зараз до вас?
Ну, дивіться, пропаганда, вона не змінилася. Я б сказав, що вона більше посилилась, тому що Росія використовує будь-які методи, тим більше інформаційні, для того, аби показати нас світові спільноті, як знаєте. Ну, звичайно, що вже не як розп'ятих, там, що ми тут розпинаємо хлопчиків чи ще щось, але все рівно вони нас хочуть показати якомога, знаєте, такими кровожадними там бандерівцями.
Нелюдами там.
Звичайно, тобто це відбувається також постійно, але люди, звичайно, що є люди, які живуть підконтрольні території України, і які живуть нам не підконтрольні, але все рівно вони якби переїжджають, працюють КПВ, вони бачать реальність, яка насправді є. Я вам скажу, все рівно цими роками, які от ті території, які ми звільнили, все рівно дуже багато ресурсів вкладається для того, щоб люди тут жили якомога комфортніше, і це відчувається, це бачиться по всьому, в принципі, по реконструкції тих же шкіл, тих же там навчальних закладів, так, які такі
лікарні, садочки.
Звичайно, а на той стороні йде повна деградація. Максимальна деградація, руйнація всіх інфраструктур, тобто це заводи, які працювали, вони вирізаються, ввозяться в Російську Федерацію. Звичайно, що місцеві жителі це бачать, що в них вже така починається максимально велике прозріння, але я вам скажу, що Росія теж робить це для того, аби люди, які живуть на цій стороні, якби підгодовувати їх. Зараз вже близько 2 років, якщо не помиляюся, ви дивіться російські паспорти, вже близько 500 тисяч людей отримали ці паспорти.
Окупованих територій.
Так, звісно, вони таким чином максимально хочуть сказати, що Росія про них не забула, що вона, так би мовити, от вам
громадянство.
Зрозуміло, для чого ці паспорти були, для того, щоб провести вибори в Російську Думу. І їм потрібна була підтримка цих ватних людей, які живуть на окупованій території. Але все одно більшість людей просто розуміють насправді, для чого Росії Донбас, для чого. Ну, перш за все, Росії Донбас потрібно як полігон. Тобто вони багато озброєння, які просто не то, що тестують на полігонах, вони тестують тут. Для них наша територія – це тиск на нашу владу, тобто для того, щоб наша країна не розвивалася, щоб вона максимально була пов'язана в війні. Тому якби люди це бачать, люди якісь прозріваються, і ситуація досить така напружена.
Скажіть, ви з 2014 року на фронті берете участь в бойових діях із побратимами і з добровольцями. Скажіть, чи доводилося чи брати в полон, чи спілкуватися із полоненими сепаратистами або ж, можливо, росіянами?
Ну, це 14 роки доводилось спілкуватися там, чому, яка мета. Ну, в основному це їхали просто 14 рік, більшість їхала за грошей.
Але ви з ними спілкувалися, так?
Ну, доводилося, чисто, коли якщо була можливість там пару слів запитати, бо потім їх передавали в Службу безпеки України, і подальше ми їх там міняли, там уже служба, яка займається терористами, вона вже їх з ними більше спілкувалася, але таке пару слів була можливість задати, чому навіщо. Там розказують, що заблуждалися, що за кошти, що насправді не так, що тут убійці, бандерівці, стандартні.
Чому я запитую? Тому що навіть сьогодні тут в Києві я зустрічаю дивних людей, яких чую, які кажуть, що Росії немає там. Для декого це неправда, що Росія веде бойові дії?
Ну, дивіться, це глобально. Насправді це глобально. Це, тут, я вам скажу, дуже багато молоді не розуміє, що у нас війна в Україні йде.
Так, так.
Одне із-за того, що, тому що політика така ведеться. І я рахую, що набагато більше ми маємо усилювати інформаційну політику в плані Росії, в плані війни. Ми мало про це говоримо, мало про це розказуємо. На жаль, буденністю стало чути зранку на сході України загинув військовий.
Так.
Розумієте, найважче люди розуміють, що це трагедія. Це має бути національна трагедія, коли військовий гине на сході. Хтось уже вдома не дочекається свого батька. Хтось не дочекається свого брата, хтось не дочекає там свою дружину сходу. Розумієте, це дуже боляче, але для нас, для українців, вже стало це буденністю. Тобто, на жаль, це не є трагедією, це вже стало буденністю. Загинуло, ну і загинуло. Типу, вони самі там воюють. Розумієте, на жаль, так, тому що у нас кожного дня втрати йдуть.
Суспільство якось відділяє себе від військових чи добровольців. Це відчувається от вам?
Ну, знаєте, от коли ти тут знаходишся, ти живеш тут, ти розумієш, що ти стараєшся, ти спілкуєшся з тим оточенням, яке максимально тебе підтримує.
Там на війні,
коли ти їдеш туди, ти розумієш, що ти сам. Ну, тобто ти сам, ти трошки впадаєш в таку депресію, якщо ти не маєш підтримки там, то дуже важко насправді. Тому що коли їдеш, заїжджаєш в Київ чи будь-яке місто, ти розумієш, що там війна мало кого хвилює, насправді. От. І, якось так. От.
Так, ну що ж, ми піднімаємо ці болючі питання, і в нас в ефірі Радіо Марія представники, волонтери Центру реабілітації, реадаптації Центру ЯРМІС, військовослужбовців та добровольців є. Ми спілкувалися в ефірі з госпітальєрами, із, власне, начальницею штабу медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ганною Федянович із Павлограду. Надзвичайно приємно. До речі, госпітальєри, як ви з ними співпрацюєте? Як відбувається ваша співпраця? Це ж теж добровольці.
Ну, значить, це ми були одною структурою. Звичайно, так, що ми працювали в госпітальєри безпосередньо. Мене вивозили Яна Зінкевич у 2014 році, коли я поранення отримав. Дуже багато роботи, яких пророблено було 14, ну, всі роки, велика заслуга, насправді, бо дуже багато життів спасли.
Врятували, так,
звісно. І працюють по цей день теж на добровольчих засадах.
Чудові. Хто ж ці люди, добровольці? Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Відомо, що часто це фахівці різних професій, і багато хто з них не тримав зброю взагалі до війни. От ви художник, мріяли бути художником, і ось зараз уже доброволець, захисник України, військовий. Люди, які в професії з вами от вступили в лави добровольчого українського корпусу «Правий сектор»?
Насправді люди різні. Тут мало зустрінеш в добровольчому підрозділі якихось професійних там військовослужбовців, які там раніше там воювали. Насправді це люди прості, різних професій, починаючи від архітектора, там автослюсара, там механіка, будь-які професії, які існують, в принципі, тут різних людей є, були і агрономи, які там займалися полями, які приїжджали. Тобто дуже багато галузева. І всі згуртувалися по якби одній причині — Російська Федерація, яка напала на нас. І, в принципі, люди, які приїжджають, є багато людей, які бійців, які приїжджають в підрозділ. Наприклад, він там працює там і має можливість відпустки там місяць. Півтора, він цю відпустку тратить для того, щоб приїхати сюди, для того, щоб допомогти побратимам, і вертається потім назад, працює далі. Ну, тобто люди різні є, бійці різні є, хтось залишається надовше, хтось має можливість менше, а є, які просто безпосередньо вже пліч-опліч, вже от восьмий рік боронять нашу країну.
Відпустки є, так?
Ну, звичайно, боєць, який морально-психологічно там фізично буває, що замучується. Звичайно, що їде до сім'ї, до родини, відпочивається там. У нас, якби, в принципі, це потрібно поїхати. Звичайно, що поїхав до родини, відпочив трохи, вернувся назад.
Що
це являється обов'язковим.
Так. Ще одне запитання про добровольчий український корпус «Правий сектор». Яка його місія, завдання, які цінності сповідує «Правий сектор»?
Щоб... Ну, перш за все, добровольчий український корпус «Правий сектор» – це перемога. Перемога повністю над російським окупантом. Повне звільнення наших окупованих територій. Це першочергова мета, тому ми по цей день не складаємо зброю, не йдемо додому і не стараємося якось там з кимось щось домовитись. Є ворог, який окупував наші території, і Луганську область, Донецьку область, також Крим в тому числі. І допоки не будуть звільнені ці території, допоки ми не підемо додому.
Угу. Ще запитання. Ось ми з вами говорили, я запитував, «Правий сектор» не вийшов до лав Збройних сил України, він залишається повністю добровольчим. Як же, хто підтримує вас? Чи допомагає держава? Хто допомагає?
Ну, перш за все, чому ми не вийшли? Тому що ми можемо зробити більше, будучи в такому статусі, як ми є, ніж будучи в Збройних силах України. Насправді, ми тут працюємо, воюємо завдяки небайдужим людям, які нам допомагають. Це волонтери, які невпинно вже 8-й рік на своїх плечах несуть нас, так би мовити, до перемоги, бо повністю забезпечення, починаючи від взуття, закінчуючи там засобів там захисту, того ж бронежилета, каска, повністю забезпечують волонтери. Велика шана, волонтери, діаспори, багато людей, капелани, які духовно нас підтримують. Це великий, знаєте, такий великий організм, який один без одного не працює. І тому завдяки українському народу, завдяки людям, які за кордоном так же само нам допомагають, ми маємо можливість ефективно захищати і знищувати ворога.
Угу. Співпрацюєте зі Збройними силами України, із Службою безпеки?
Зі всіма силовими структурами, які знаходяться в зоні операції об'єднаних сил, йде повністю комунікація і повністю взаємодія. Угу. Один без одного ми не можемо тут, в принципі, так. працювати і існувати.
Тому злагодження, спільна дія, так.
Однозначно. Тільки спільні дії, спільна комунікація дозволяє ефективно робити роботу.
А, Дмитро, скажіть, от режим тиші, ворог, окупант стріляє, порушує постійно, відповідь можна давати, не можна, чи належну відповідь наші добровольці дають, чи ні, як в цьому випадку ви дієте?
Ну, дивіться, певні роки, певні різні ситуації, певні там накази йдуть. Ну, звичайно, що українське військо, воно дає відповідь, старається давати відповідь, адекватну відповідь ворогу, який провокує нас.
Капелани. Ви згадали капеланів. Ви греко-католик, так?
Так, я греко-католик.
Чи є священники на вашому відрізку фронту, та як духовники вам допомагають? От чому їхня підтримка відчувається? Капеланів.
Капелани майже постійно приїжджають, там, якщо якісь там свята, там, допустимо, покрова нас 14-го буде, завжди приїжджають священники, проводять молитву. До нас, навіть на базі нашій, знаходиться хрест, який до якого доторкнулося 15 тисяч вірян і таких хрестів по всій зоні, десь 22. Один із цих хрестів у нас знаходиться на базі. Ми постійно проводимо там молитву. У нас є своя же капличка, де свій меморіал, де проводимо молитви за хлопців, які віддали своє життя у боротьбі за Україну. Тобто стараємося духовно бути під колом.
Угу. Дякую. Волонтери, як ви сказали, що волонтери повністю забезпечують добровольців, підтримують від взуття до тієї ж самого шолома, каски. Ось зменшилась підтримка чи збільшилась?
Я скажу так, люди, які допомагали, вони допомагають. Тобто хтось має можливість, виходить, новий допомагає. Хтось не може допомагати вже, бо так, як ви розумієте, 8 рік, то досить важко. Але ті люди, які нам допомагали протягом цих всіх років, вони завжди залишаються з нами, вони нас підтримують і вони якби допомагають нам рухатись вперед.
Прекрасно це чути. Друзі, я нагадую, що з нами зараз в ефірі командир першої окремої штурмової роти добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Дмитро Коцюбайло, який зараз знаходиться в зоні операції об'єднаних сил. І ми, власне, можемо вже телефонувати, ставити запитання, будь ласка, будемо раді вас чути, будь ласка, тільки по суті, можете подякувати, можете от передати привіт нашим добровольцям. До речі, чи долучаються до добровольчого руху люди з Донецької та Луганської області? Існує такий міф, що переважно там на фронт йдуть люди із Заходу, а місцеві не беруть участі у захисті держави. Як серед добровольців у цьому плані?
Ну, дивіться, насправді я вам скажу, що це насправді міф, що там більше там західно. Я скажу, що більше навіть центральний. От.
Центральний.
Звичайно, дуже багато, допустимо, навіть по статистиці, скільки бійців загинуло там по областях, там Дніпропетровська, яка Дніпровська область, яка дуже багато людей з Харківської області, з Запоріжської області, з Полтавської, дуже багато військових, в принципі, більше це центральної України. І не рідкість, коли є бійці з Донецької, Луганської області. У мене були бійці і з Криму, і з Луганська, і з Донецька. Звичайно, що рівень їхньої провірки набагато більше, ніж там будь-яких інших областей, але вони відважно, так як і всі інші, боронять свою країну і готові там звільняти свою землю насправді. У мене є декілька бійців, які є з Донецька, з Донецької області, того ж Покровська, Добропілля, Слов'янська були бійці, з Краматорська були бійці, тобто, досить хороші, толкові, мотивовані люди, бійці, які готові захищати.
Дякую за відповідь. І ось перший телефонний дзвінок. Будь ласка, вимкніть приймача, якщо хочете поставити запитання, адже перешкоди.
Пане Дмитро, і вас, ведучого, вітаю з наступаючим святом Покрова всіх ваших бійців. Всіх міцно обнімає щиро Львівщина, бажає вам всіх благ, всього Божого благословіння і всіх найкращих перемог на лінії фронту. Я хотів, довго не буду затримувати, спитати. На Майдані очолював правий сектор Дмитро Ярош. Чи він до вас навідується? Це перше питання. Друге. Свобода, яка була на Майдані також. Чи є хлопці зі Свободи, як ви там взаємодієте? Чи багато ще є поля замінованого на території? І що заважає просуватися вперед? І яка доля Криму, на ваш роздум, оскільки ви в штурмовій бригаді? Дякую, що мене вислухали. Михайло з Львівщини, слава Ісусу Христу! Слава Україні!
Ну, і слава Богу, героям слава. Дякуємо, пане Михайло. Аж 5 запитань поставив пан Михайло. Спробуємо.
Ну, перше запитання. Дмитро Ярош не був нашим лідером на Майдані. Ми гуртувалися серед побратимського кола. Так склалося, що Дмитро Ярош відділився від нас, він очолює іншу структуру, і, звичайно, що він нас якби не навідує. Це раз. Друге питання. Хлопців зі Свободи, звичайно, що є бійці, які в складі офіційних структур, ми дуже чудово взаємодіємо і дуже чудово захищаємо свою батьківщину. Третє питання це
заміноване поле.
Тому що заважає нам просуватися, якщо наприклад, третє або четверте.
Так.
Це політична воля, всі прекрасно розуміють. Військо готове, ми готові, і я сторонник тільки силового способу звільнення наших територій, так як це буде прикладом на те, що ми цільна, самостійна держава, яка зможе на будь-яку агресію відповісти адекватно, розумно і не дозволить більше окуповувати наші території. Які там ще були запитання?
Запитання заміноване поле, чи багато замінованих територій?
Дуже багато. Лінія фронту 420 кілометрів, і цих 420 кілометрів заміновано максимально, наскільки це можливо. І відбувається гуманітарне розмінування на деяких участках, але це, я вам скажу, що на десятки років розмінування території. Тому що Росія максимально заміновує, дала можливість замінувати ці всі участки, при тому, що за забороненими Женевськими конвенціями такими мінами, як ПМНки, УЗМ і багато різних боєприпасів, які в принципі заборонені, так як вони калічать дуже серйозно.
Пелюстки, здається, такі є.
В тому числі і пелюстки.
Доля Криму?
Звільнення? Ну, я рахую, що його потрібно теж звільняти силовим способом. Його просто так ніхто не віддасть. Ніякий світовий тиск не дозволить їм просто так віддати. Ну, вони не віддадуть просто так Крим. Доля Криму, він буде українським однозначно, це питання часу.
Скажіть, будь ласка, чи долучаються іноземці до українських добровольців? От в інформаційному просторі чутно, що є представники різних, раніше було чутно, що долучаються до добровольців представники інших держав. Хто ці люди? Як?
Звичайно, багато бійців було з Білорусі, багато бійців було з Росії, багато бійців було і американців було, і чехи, і поляки. Дуже багато бійців, які показали себе дуже добре, в тому числі білоруси, саме відважно показали себе. Для мене завжди являлися бійці цим, так мовити, прикладом, тому що вони приїхали захищати нас і нашу батьківщину. І для них для мене це велика вдячність їм, цим бійцям, які приїжджали з різних країн. Мотивація їхня, перш за все, мотивація білорусів, всі ми прекрасно розуміємо, що в них в країні велика диктатура, в них були спроби, так би мовити, вирішити це демократично, на жаль, не вдалося. Звичайно, що це було, всі розуміють, що без Росії Лукашенку до цього не вдалося. І росіяни мотивація тим, що теж в диктатурі живуть. Більшості це бійці, в яких є коріння українське, в кого є батьки, хто вміє, міркувати чисто. Тобто вони розуміють, хто такий Путін, яка його політика насчет України. І його амбіції імперські, тобто, якось так.
Так, ви говорите про цих добровольців в минулому часі, були багато...
Ви такій великій кількості, я говорю, зараз є бійці, в мене зараз є боєць з Росії, є боєць з Німеччини, є боєць з Білорусі, тобто є бійці. Не то, щоб так багато, але вони є. Просто раніше їх було багато, там 10-15 чоловік. Наприклад, там у мене було в складі підрозділу білоруська група, тактична група Білорусь. Перший білорус, який загинув в українсько-російській війні, це був в нашому підрозділі Олесь Черкашин з Мінська.
Так, а тим, хто приїхав сюди боронити незалежність України і українські кордони, і боротися з українцями проти окупанта, вони вже тоді стають нев'язними в Білорусь і в Росію, наприклад. Їх зразу ж там за грати садять, буцигарню забирають. Але чомусь в Білорусі ми чуємо, що сепаратистів вони відпускають, які приїхали на іншу сторону воювати з росіянами. Дякую вам, Дмитре. Друзі, з нами в ефірі командир 1-ї окремої штурмової роти добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Дмитро Коцюбайло. І ми, власне, говоримо про наших добровольців. про людей честі, гідності, людей, які боронять нашу державу і нас з вами, стоячи близько до окупанта, до російських окупантів і сепаратистів. В 2014 році ви отримали важке поранення танковим снарядом в пісках. Як відновлювалися? Що це було тоді? Що це за бій був?
Звичайний бій, з яких вони застосували бронетехніку, яка почала просто розбирати наші позиції. Почувши поранення, в тому числі мене евакуювали госпітальєри, де ми приїхали якби, в лікарню, було перелом, ну, осколкове поранення грудної ключиці, пневмогематорикс, там, ну, по обличчю там осколки прийшло. От, відновлення, а потім в Мєчникова пролежав десь близько місяця, де провели мені дві операції на ключицю і на обличчя там робили операцію, там ставили спеціальні бандажі, зашивали. От, потім не зміг я до, так би мовити, досидіти до повного відновлення, так як розуміючи, що мої побратими знаходяться на позиціях, що йдуть активні бої, якось не зміг стояти, тому не добувши в лікарні, приїхав додому, побувши декілька днів вдома, з перев'язаною рукою вернувся назад на фронт в селище Піски.
Про побратимів, які зараз в лікарнях чи вдома, які отримали інвалідність через власне тяжкі поранення, хто їм допомагає, хто їх підтримує сьогодні? Чи є їм належна підтримка? Адже, до речі, добровольці отримують учасника бойових дій?
Так, бійці і добровольці, які були до 18-го року в АТО, мають можливість отримувати УБД. І, звичайно, що це допомогло, тому що вони, маючи УБД, мають якісь соціальні можливості, якісь пільги. Звичайно, що це дуже, ну, це, в принципі, визнання тому, що добровольці зробили великий вклад. Бійці, які мали поранення важкі, теж завдяки волонтерам, байдужим людям, їх витягували, максимально ставили там кому протези, кому, у кого відправляли за кордон, де приймали наші діаспори, які лікували там наших дітей. Тобто все, всім цим займалися
волонтери.
Небайдужі люди, волонтери, які допомагали. Я теж хочу сказати, що ну, коли попадає боєць, чи військовий, чи доброволець, нема різниці, всі надають максимальну допомогу.
Дякую за відповідь. Чим ми можемо підтримати добровольців? В чому є потреба? Що, от, чого не вистачає добровольцям? Ваші побажання?
На даний час, поки, слава Богу, якби максимально допомагають, в принципі, забезпечення все добре. Просто говорити те, що є добровольці, є на війні, і вони будуть до перемоги. Хорошим словом.
Хтось, знаєте, Дмитро, інколи чує, що от наші військовослужбовці, наші воїни, їм так важко, тяжко. Важко вам, тяжко страждаєте, чи от ваш настрій?
Я вам скажу так, більшість людей, бійців, які приїхали сюди, вони розуміють, куди вони приїхали. Вони розуміють, що важко, вони розуміють, що війна, але вони розуміють, за що вони борються. Вони борються за свою батьківщину, за своїх рідних, за своїх близьких. І тому, от настільки, щоб там перебільшувати, ну, кожен розуміє, чому він сюди приїхав. Він розуміє, що він може тут поранення отримати, він розуміє, що він може тут загинути. Підтримка максимально, звичайно, що і от просто словом, що так, от військові. Треба наоборот говорити, що ми найсильніші, що ми тримаємо тут і будемо тримати, і будемо звільняти наші окуповані території.
Запитання від слухача. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, як вас звати?
Слава навіки. Вітаю вас, Олександре, вашого гостя.
Дмитро.
Хочу привітати вашого гостя з наступаючим святом Покрови Богородиці. І хай допомагає Богородиця вам, вашим рідним і всім хлопцям, які в дійсності жертвують своїм життям за нас, за нашу державу. Від щиро серця уклін вам, великі хлопці, тримайтеся. Вся надія на Бога і не на Богородицю Діву. І я думаю, що вони в дійсності допомагають вам, підтримують вас і ваших рідних. І будемо молитися за вас всіх, щоб перемогли в цій війні, і щоб наша влада в дійсності мала мудрість від Ісуса Христа, щоб допомагали вам, підтримували вас у всьому. І ви знаєте, і хочу сказати, так цікаво вас назвали Да Вінчі, а от мені цікаво було, в дійсності ви такий дар маєте від Бога фактично. Я так думаю, хлопці не даром вам дали таку кличку, видно, ви гарно малюєте. А хотіла спитати, а яка вам картина вдалася найкраще? Що ви малювали фактично? Пейзажі, портрети? І дякую за вашу таку сердечну ділення ваше сердечне, що ви так поділилися від душі. І від щирого серця дякую вам і всіх благ вам бажаємо від всіх радіослухачів. Дякую, щасливо з Богом. Слава Ісусу Христу.
На віки слава.
Слава на віки Богу. Дякую за хороші слова, теплі, дякую за підтримку. Насправді малював я досить давно, так як останній раз, напевно, 13-й рік, тому що відколи почався Майдан, відколи війна, я не брав
пензлика
в руку, не олівець. До війни багато малював, багато рисував, багато займався мистецтвом, але, на жаль, він внесла свої корективи і зараз доводиться захищати свою батьківщину.
Угу. А що, це були портрети, чи що це були за картини?
Ну, різні картини. Мені дуже подобалося рисувати олівцем. Пейзажі любив дуже малювати. Тобто, ну, багато різного доводилося. Портрети різні. Займався також зброєю по дереву. Тобто, ну, було багато заохочення. По шкірі займався там. Кераміка, ну, багато так багалозево.
Дякую за відповідь. І вже 3 хвилини залишається до завершення програми. Час просто невпинно летить, і настільки цікаво з вами спілкуватися і почути от ваші історії і ваші слова, відповіді, щоб нам зрозуміти більше. Можливо, до когось є запитання. Дякую вам, Дмитре. Запитання ще так на завершення програми декілька. Кохання на війні існує чи ні?
Існує.
Так. Це також дівчата-добровольці, чи військовослужбовці, чи захисниці, чи, можливо, знаходять свою долю там, серед місцевих, наші козаки?
Майже все, що ви сказали.
Майже.
В залежності, я своє, так би мовити, кохання знайшов серед волонтера, який допомагала військовим з 14-го року. Допомагає по цей час, я зустрів її на війні, потім вона приєдналася до мене в підрозділ, зробила одну із найтаких потужніших медичних структур, яка працювала в нашому підрозділі і евакуювала наших бійців підрозділу, яка зараз так же само бореться там уже, будучи політиком, тому, якби, не зраджуючи своїм принципам, робить свою роботу. Тому я вам скажу, що на війні є кохання, його зустрічають серед військових, і серед місцевих, і, ну, тобто, це життя, і тому ми не знаємо, де наше щастя нас чекає.
Це точно. Дякую вам, Дмитре. Кому б ви хотіли передати привіт? Адже нас активно слухають в Івано-Франківській області, у Франківську, вашому рідному Івано-Франківську. Можливо, побратимам, можливо, рідним, близьким.
Передаю перш за все вітанням близьким своїм, тобто рідним, мамі, бабусі, сестрам, сестрі, старшій, брату. Вернемося однозначно з перемогою. Побратимам, які вдома, які там хто в госпіталі, максимального одужання, разом і до перемоги. Українцям терпіння, єднатися, так як часи в нас непрості, будуть ще важчі, але тільки згуртованість українського народу переведе нас до перемоги. Дякую, слава Україні.
Героям слава.